ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ርስቱ ይርዳው ተራኺቡ ዘትዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ብፍላይ ኣብ መዳይ ትምህርቲ፣ ዕድላት ስራሕ፣ ከምኡ ውን ምምሕያሽ ናብራ ሓረስቶት ኣብ ዝብሉ ጉዳያ ሰላምን ልምዓትን ትኽልል ምስ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ምዝታዩ ማዕከን ዜና ፋና ሓቢሩሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሕግን ንክኽበር እውን ድጋፉ ከም ዘሕይል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬይነር ኣፍሊጡሎ። ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቀ ተቕርበ እያ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ርዳው ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተቐቢሎም ዘዘራረብዎም ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ እዩ። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣብ ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መዳያት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሓለዋ ከባቢ፣ ልምዓት ኣርባሕቲ ከፍትን ብኣሜሪካ ኣብ ዝድገፉ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ እቲ ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ሰፊ ውይይት ኣድርገዋል። ውይይታቸውም ያተኮረባቸው ሂደቶች አንደኛ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጉዳይ፣ ሁለተኛው በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ
ፍትሕ ምይይጥም ገይሮም ምይይጦም ዘተኮረሉ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ናይ ትኽልል ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ፣ ካልኣይ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ብሰፊሑ ዝመኸሩሉ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣቶ ፍቅሬ። እቲ ክልል በቶም ሓድሽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓድሽ ካቢኔ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ነጆ ሓያለ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ይረአ ከም ዘሎ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘረጋገፀዎ ነገር ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ፍቅሬ፣ እዚ ሰላምን ድሕንነትን ክቕፅል ነቲ ህዝቢ ንምንቕቃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር፣ ዓቕሚ መሓውር ፀጥታ ኣብ ምህናፅ፣ ስልጠናን ካልኦት መዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝመኸሩ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ከም ዝድግፎን ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ከም ዝንእድ እውን ገሊፆም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓውራ ፀጥቱ ንምጥንኻር ንዝገብሮ ፃዕሪ እውን ኣሜሪካ ከም እትሕግዞ እውን ምግላፆም ሓቢሮም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ርዳው ብወገኖም ብትካላት ልምዓት ኣሜሪካ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዘለዉ ስራሓት ልምዓት ነቲ ሕብረተሰብ ተረባሒ ይገብሮ ከም ዘሎ ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ከም ዝገለፅሎም ሓላፊ ፕረስ ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ዮናን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።